exotika, outdoor, dobrodružství, Casablanca. Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. V neděli od 11 dopoledne na Rádiu Wave.
Je 11 hodin a 6 minut, tedy aspoň pokud posloucháte v nedělní premiéře. Na Radio Wave začíná cestovatelská a outdoorová Casablanca, která vám tentokrát zase po několika dílech přiblíží monotematicky jednu destinaci, jednu zemi, a tentokrát se konkrétně podíváme do jihovýchodní Asie. Hlavním dnešním tématem v rozhovoru s mým dnešním hostem Davidem Gladišem, asi bych měl vyslovovat spíš tvrdě, omlouvám se. Každopádně ahoj.
Ahoj.
Hlavním tématem v rozhovoru s Davidem Gladišem bude Thajsko, kde on sám byl několikrát, a to jednou i na 14 měsíců, takže na poměrně dlouhou dobu, po kterou, myslím, spousta lidí, kteří se do Thajska podívají, nemají až zas tak příležitost poznat Thajsko tak blízko, jako se to dá za 14 měsíců. Jaká hlavní výhoda při poznávání Thajska bylo právě těch 14 měsíců?
Tak ta hlavní výhoda, samozřejmě člověk nikam nespěchá, na všechno má dost času, nakonec až moc, takže jsme pořád některé ty naše plánované výlety a poznávání Thajska odkládali, až jsme to na závěr skoro nestihli, ale samozřejmě ten čas je důležitý a člověk to pozná mnohem hlouběji než při nějaké třeba 2-3 týdenní návštěvě.
Davida Gladiše můžete znát taky jako šéfa cestovatelského serveru Hedvábná stezka, ze kterého občas čerpám informace a proto na něj v Casablance odkazujeme častěji. V profilu právě na Hedvábné stezce se praví, že si závislý na cestování. Jak se to projevuje?
No, to zná spousta cestovatelů. To nejdřív vyjedeš na 2-3 týdny někam, pak další rok už jsou to třeba 4 týdny a takhle se to pořád prodlužuje, a znám spoustu lidí, kteří pravidelně skončí v zaměstnání, aby mohli vyrazit někam na půl roku, pak zase hledají znovu práci, 2 roky pracují, zase jim to nedá, zase někam odjedou, a prostě taková skupina lidí na cestování závislých. Proč přesně to jsou závislí, to nevím, možná kvůli té svobodě, která během toho cestování člověka čeká, tak to asi je ten hlavní důvod.
A 14 měsíců bylo dosavadní maximum, anebo si strávil někde delší dobu?
14 měsíců bylo určitě maximum. Tam to nebylo úplně klasické cestování, my jsme se tam vlastně přestěhovali i s rodinou, i s dítětem, a žili jsme tam na jednom místě. To jsme samozřejmě procestovali celé Thajsko důkladně, ale nebylo to takové to putování z místa na místo.
Takže lakmusový papírek pro to, abych zjistil, jestli jsem závislý na cestování, znamená, jestli jsem ochoten to nadřadit práci a jestli jsem tomu ochoten obětovat všechny další dlouhočasové aktivity.
Přesně tak.
Tak otestujte to na sobě, zjistíte, jestli jste závislý na cestování, a Thajsko bude naším dnešním hlavním tématem, i když budeme pravděpodobně průběžně odkazovat k dalším cestám, které David Gladiš podnikl. No a protože Thajsko je hlavní téma, a tak i thajská muzika. Měl jsem tentokrát lehký problém s výběrem thajské hudby, a tak vám jako obvykle celkem nabídnu docela zuřivou směsku thajské hudby, sahající od zcela tradičních tracků až po různé zákruty moderní hudby. Takže dojde i na thajský hip-hop nebo kombinaci hip-hopu a R&B, dojde taky na thajský dancehall a nebo thajský hard rock. Takže můžete to brát s lehkým nadhledem, nebo bylo by možná dobré brát to s lehkým nadhledem. Davide, ty jak moc jsi užíval thajskou muziku při pobytu v Thajsku?
No, takovou tu opravdu thajskou muziku jsem si moc neužíval. Tam je problém v thajštině v tom, že ta jejich řeč je tónová, to znamená, že každá slabika má 5 možných různých vyslovení, takže třeba kaj se může říct jako kaj, 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 kaj a kaj. Jo, většina lidí v tom nerozezná žádný rozdíl, ale ten rozdíl tam je v tom, jak ta intonace té slabiky je, a oni, pokud zpívají thajsky, tak musí dodržovat jednak tu melodii, ale ta často nekoresponduje s tou intonací, kterou musí vyslovovat. Takže dohromady je z toho takový zvláštní jako myšmaš.
A tónový jazyk pro tebe ale žádné velké překvapení nebyl, protože jsi předtím už byl v Číně, takže byl jsi zvyklý.
Podobné. Člověk se chvilku trvá, než se naučí poslouchat ty tóny, ale pak to jde.
A naučil ses i písmo?
Ne, moc jsem se thajsky nenaučil. Nevím ani proč, našli jste všichni tam docela mluví dobře anglicky, takže člověk nějak k tomu neměl, nebyl nucený okolnostma.
Nejenom muzikou a nejenom teď těmi kombinacemi, které jsme naznačili v úvodu tohoto mluveného bloku, přicházíme k tématu moderní Thajsko, a to především městské Thajsko. Jaká jsou města, srovnáme-li je třeba s Bangkokem, s hlavním městem? Je tam nějaký velký rozdíl, hlavní město a provinční, a nebo jsou to všechno velké supermoderní metropole?
No, ten rozdíl je obrovský. Bangkok samozřejmě je megaměsto, které má 10 až 15 milionů obyvatel. Nikdo to přesně neví, nikdo to přesně nespočítal. Všechny ty ostatní města mají kolem 500 000, takže proti Bangkoku jsou to úplné vesnice. Když si představíte Bangkok, musíte si představit dvoupatrové šestiproudé dálnice, kde 6 proudů jede v jednom patře, 6 proudů v druhém patře. Musíte si představit obrovské obchodní centra, které nejsou nikde v Evropě, kde jedno obchodní centrum může mít nějakých 200-300 restaurací, 3 multikina, prostě desítky dalších všelakých heren a samozřejmě stovky a tisíce možná obchodů. Jsou obrovské komplexy, které si v Evropě opravdu nedokážeme představit a ve kterých najdete samozřejmě to nejmodernější a nejluxusnější zboží. A ty shopping centra jsou taky tím místem, kde drtivá většina Bangkokanů tráví své víkendy a volné večery, protože oni se chodí procházet do těch obrovských prostor a tím procházením prostě stráví příjemně klidně celou neděli.
A trochu to připomíná film Blade Runner a ty šestiproudé dálnice v několika patrech a atmosféra města hodně zalidněného.
To město je hodně zalidněné, hodně hlučné, hodně intenzivní, hodně smogem zamořené samozřejmě, ale pro mě ten Bangkok je asi jedno z nejzajímavějších měst na světě. No to na tu první návštěvu, když tam člověk stráví 2-3 dny, tak to nepozná, to chce asi navštívit ten palác a chrámy a podobně. Ale když potom do toho pronikáte díl a máte víc času, tak tam odhalíte celou řadu subkultur. V Bangkoku jsou celé čtvrti samostatné, které každá vypadá úplně jinak. Je tam arabská čtvrť, africká čtvrť, čínská čtvrť, korejská čtvrť, samozřejmě evropské enklávy. A to všechno dohromady je neuvěřitelně promíchané a podle mě to ukazuje, jak lidé budou žít někdy za 200 let, až na zemi kouli bude mnohem víc lidí a až se všechny ta města na světě slijou v jednu obrovskou aglomeraci, která se propojí a promíchá, tak pak to bude asi vypadat tak nějak jako v Bangkoku dneska.
Většina turistů asi Thajsko navštíví právě tak, že přiletí do Bangkoku. Je Bangkok dobré výchozí místo pro to začít poznávat tu zemi, anebo by si doporučil začít někde jinde?
Je to samozřejmě trochu únavné, ten náraz, horko, šok, smog a tak dále, než se člověk zorientuje, jak to tam všechno chodí, tak možná, že je lepší z toho Bangkoku hnedka někam vyrazit do nějakého menšího místa, třeba do Ayutthaji, která je hnedka po ruce. A je to velice jednoduché, člověk snadno najde autobus nebo vlak nebo i taxi, který ho tam poměrně levně odveze, a teprve možná po zpáteční cestě před návratem si nechat několik dnů na Bangkok.
Aklimatizujte se a potom zkuste Bangkok. Ta zmíněná Ayutthaja, to je to město, kde je centrum vlastně na ostrově?
To není úplně ostrov, je to meandr řeky, která je spojená kanálem, čili jako prakticky to ostrov je. Ale moc to z té Ayutthaje vidět není, je to historické město, kdysi před nějakými 500 lety hlavní město Thajska, které bylo plné velkých chrámů, které tam dodneska zbyly. A je to zajímavé na den nebo půl dne to projít, projet si to na kole, navštívit ty chrámy a pak se zase vydat dál.
A ty jsi bydlel s rodinou kde, když jste byli v Thajsku na těch 14 měsíců?
My jsme bydleli v Hua Hin, to je takové přímořské letovisko asi 200 km od Bangkoku. Bydlí tam i král, takže pro Thajce je to taková prestižní záležitost tam.
A pro tebe taky?
Pro mě to až tak prestižní nebylo, ale tím, že tam ten král žije a Thajci ho mají v obrovské úctě, upřímné, ne nějaké vynucené, tak je tam mnohem bezpečněji a mnohem čistěji než ještě v těch jiných thajských městech. Takže to pro život je to příjemné místo.
A je to na pobřeží?
Je to na pobřeží u moře.
Takže to bylo i rodinné zázemí s pláží.
Přesně tak.
Další ukázka z thajské moderní muziky nás zavede na pole dancehallu, protože vám zahraje pánská trojice Buddha Bless svůj track, u kterého musím jenom doufat, že ho vyslovuju správně. Do latinky přepsáno je to něco jako Ching Ma Gert a uslyšíte vlastně asi vůdčí kapelu na poli dancehallu v Thajsku.
Casablanca. Pavel Sladký na rádiu Wave.
Na rádiu Wave dohrávají Buddha Bless, čili další ukázka thajské muziky, kterou přece jenom na našich vlnách neslýcháte tak často. Dneska pochopitelně u příležitosti thajského dílu cestovatelské a outdoorové Casablanky s Davidem Gladišem, co by dnešním hostem. A samozřejmě, že i dnešní díl, pokud posloucháte v nedělní premiéře, pořad je vám otevřen přes ICQ, a to má číslo 244-238-260 a nickname Radio Wave. A pokud chcete poslat dotaz dnešnímu hostu nebo navrhnout téma v dnešním rozhovoru, já budu jedině rád. A jeden z vás s nickem Bohatstvo, ve kterém ostatně poslouchám nebo rozeznávám pravidelného posluchače, už téhle možnosti využil a otázka se týká té nadhozené závislosti na cestování. Jestli i pro člověka závislého na cestování platí, že všude dobře doma nejlíp a jestli připadá v úvahu nějaké trvalé vystěhování za hranice, třeba právě do Thajska, tak zní dotaz.
Já myslím, že pro člověka závislého na cestování platí spíš všude dobře, tak proč být doma? A toho se snažím držet. A to vystěhování natrvalo za hranice, to samozřejmě lákavé, pro nás bylo zajímavé žít v tom Thajsku, určitě si chceme vyzkoušet žít ještě v nějakých dalších zemích takhle delší dobu, ale se tam zůstat nepořád, přece jenom člověka to trochu táhne zpátky a v tom cestování je nejlepší právě to putování, to nomádské přemístěvání se z místa na místo a ani v Thajsku bych nevydržel věčně.
Ty si za letošní rok navíc stihnul ještě i africkou cestu a sem do Radio Wave si dorazil s průvodcem po Střední Americe, kam se plánuješ podívat. Takže to je takový dobrý doklad té závislosti v praktickém provedení.
Přesně tak.
Pojďme teď mluvit chvíli o thajské přírodě, protože jsme před chvílí probrali města a teď to můžeme zase vyvážit trošku jiným segmentem nebo jiným zájmem na té samotné zemi. Thajsko má nějakých 2000 nebo 2500 kilometrů od severu k jihu, tak to znamená především asi velkou různorodost biotopů a velkou šíři toho, kam se jde podívat.
To určitě a na Thajsku je dobré hlavně to, že v rámci toho regionu celé východní Asie Thajsko má ty své národní parky asi nejlíp spravované, udržované a chráněné. I v Thajsku samozřejmě řádí pytláci a černá těžba v těch pralesích, ale ve srovnání s tím, co se děje v Indonésii, je to Thajsko jako na výborné úrovni a proto každému, kdo do téhle oblasti vyráží, bych doporučoval navštívit právě ty thajské národní parky, protože jsou lépe udržované než parky v Laosu, Kambodži nebo Indonésii.
A to město, kde vy jste bydleli, když se člověk podívá na mapu, je zrovna v tom nejužším nebo téměř nejužším místě toho Camphrnousku a thajského a je vlastně kousek od jednoho z národních parků. To je který z nich?
To je největší národní park v Thajsku, zhodou okolností jmenuje se Kang Krachan. A je to i z Bangkoku velice blízko, je to vynikající habitat pro tygry, slony, krokodýly a podobně, opice, gibony a je to moc, moc hezké místo. Bohužel ty thajské parky se nedají srovnat, já nevím, s tím, co známe z Evropy, z hlediska nějakého množství cest, značených cest, které v tom parku jsou. V tom největším parku Kang Krachan je jenom jedna vlastně trasa, kterou za 1,5 dne projdete a zbytek toho parku je naprosto nedotčen nějakými cestami. Tak lze samozřejmě tam tím lesem přímo chodit, ale není to úplně jednoduché a ne každý se do toho pustí. Nicméně i ta jedna nebo dvě cesty, které tam jsou, tak rozhodně stojí za tu návštěvu, protože ta příroda je tam prostě ohromující.
Ty říkáš samozřejmě, ale v těch evropských parcích právě první, co bude na turistické ceduli, bude neopouštějte značené stezky a nechoďte právě terénem.
No ale v těch evropských parcích, když vezmete třeba Tatry, nebo já nevím, i Krkonoše nebo Šumavu, tak je tam celá řada značených cest, kudy můžete tu přírodu prochodit a poznat. Mimo ty stezky sice nemůžete, to je pravda. V tom Tajsku je problém, že ty značené cesty tam s výjimkou 2-3 parků vůbec prakticky nejsou a oni tam ani nějak zvlášť nezakazují pohybovat se mimo ty stezky, protože ani nepředpokládají, že by se někdo mimo
chtěl
tu stezku chtěl podívat. No. Oni Tajci nejsou příliš jaksi sportovně nebo outdoorově zaměření lidé a pro ně ideální představa přírody je nějaká upravená zahrada, kudy vedou betonové chodníčky a to, že by měli jít třeba několik hodin lesem po nějaké hliněné bahnité cestě, to je pro 99,9% Tajců absolutně nepředstavitelná představa.
No pro většinu Čechů, kteří se do Tajska vydávají, jsou tím ideálem i pláže, ať už na ostrovech nebo v kterékoliv části Tajska. Pro Tajce samotné taky rádi jezdí na pláže ve vlastní zemi?
Tajci jezdí samozřejmě rádi k moři, ale většinou se v tom moři nekoupou. Takže například v Hua Hin, což je takové výletní místo pro Bangkokany, tam o víkendech ty pláže jsou plné Tajců a z nich jenom tu a tam někdo vleze do vody, samozřejmě oblečený v tričku a v bermudech, protože do plavek se slušný Tajec nesvleče. Mm-hmm. A asi i ta činnost jako koupání se a blbnutí v moři pro Tajce, který dbá na to, aby pro své okolí vypadal neustále důstojně, tak je pro ně nepřípustné, takže jezdí k moři, ale nekoupou se v něm.
Vyskytuje se Evropan z pohledu Tajce často v situacích, kdy působí nedůstojně?
No určitě, jak většina Evropanů se nezná dobře ty tajské zvyky, takže z jejich pohledu se neumí chovat. To, že, já nevím, smrkají, chodí v tílku, v bermudách po městě, to pro Tajce je samozřejmě nepřípustné. A hlavně my všichni Evropané se potíme, takže všem Tajcům nehorázně smrdíme, což je nepříjemné, protože oni se prostě nepotí, mají jinou fyziognomii, takže ti lidé se nepotí a hlavně ten jejich pot nepáchne. Takže když tam cestujete v nějakém autobuse v horku, tak se prostě, ať chcete nebo nechcete, cítíte nesvůj.
Takže Evropani jsou směšní a smradlaví. Dají to člověku najevo, a nebo funguje taková slušnost, že si to jako nechají pro sebe a Evropanovi nic neřeknou?
Výborné na tom Tajsku právě je to, že to člověk vůbec nepozná, aspoň když je tam kratší dobu. Časem se to naučí samozřejmě poznávat, ale ten hlavní jaksi sociální koncept toho společenského styku v Tajsku je takzvaný udržet si tvář. To znamená, že za každé okolnosti všichni se na všechny usmívají a všechno na jakýkoliv trapas nebo přestupek, který byste udělali, se oni budou tvářit, jakože to je vlastně legrace. A jde to i do té míry, že opravdu doslova, když vás číšník v restauraci polije kolou nebo na vás vyklopí zmrzlinu, tak se nezačne omlouvat a bědovat, že vám něco udělal, ale řekne něco v tom smyslu jako jej, na to jsem vás polil, no to je teda sranda. Dělá to, protože chce udržet sobě i vám tvář, protože z jejich pohledu, pokud byste přiznali, že se něco stalo špatně, tak byste se nějak jaksi jakoby ponížili, nebo to prostě cílem je nepřipustit něco takového a tvářit se za každou cenu, že všechno je v pořádku. Mm-hmm. Přijďte do obchodu, potřebujete lék, řeknou, to zrovna nemáme, tyhle léky.
To prostě udrží dekor za každou cenu.
Udrží dekor, pak samozřejmě běloch na to není zvyklý a občas ho to štve, ale v mnoha situacích je to příjemné, protože i když třeba porušujete ty jejich pravidla, vědomky nebo nevědomky, tak se oni tváří, jako by se vůbec nic nestalo.
Na debatu o tajských tradicích a kulturních rozdílech navážeme za malou chvíli a naplno taky tradiční tajskou muzikou. Než se do ní ale naplno opustíme, tak ještě jedna otázka, která se týká právě těch kulturních rozdílů a udržování dekoru v Tajsku. Nepřejí se to časem, ta usměvavá střícnost? Není to právě během 3-týdenního pobytu ulehčující a potom naopak přitěžující?
Přesně tak, na ty 3-4 týdny, když tam člověk jede jenom na dovolenou, tak je to výborné, protože je to všechno příjemné. Ale když jste tam dlouho, tak už máte potřebu s těmi lidmi vejít v nějaký bližší sociální kontakt a pak jsme zjistili, že vlastně ti Tajci jsou de facto velmi uzavření lidé. Nepouští si cizince, vylochy zvlášť nějak moc k tělu, až samozřejmě na výjimky. Pak nám to nebylo příjemné, protože jsme zjistili, že spousta těch úsměvů je vlastně přetvářka a pokrytectví. Ale říkám, pro nějakou kratší návštěvu je to výborné, jenom bych prosil posluchače, ať toho nezneužívají, protože je to opravdu velmi jednoduché v Thajsku se chovat jakkoliv, porušovat všechny možné pravidla a zásady slušného chování, protože vám nikdo většinou nic neřekne, ale ve skutečnosti to samozřejmě těm Thajcům vadí.
V cestovatelské a outdoorové Kasablance povídáme o Thajsku a teď v tom budeme pokračovat. Navážeme na načatá témata z předchozího mluveného bloku, to jest hlavně na přírodu, národní parky a možnosti outdoorového vyžití, když to tak povšechně řeknu. Teď vám hráli Arnu, čímž zároveň odpovídám na jeden dotaz, který přišel po ICQ, který zněl, kdo hraje takovou skvělou skladbu a jak se jmenuje. Tenhle song najdete mimo jiné taky i s videem, i s přímo živým vystoupením na YouTube, kde uvidíte mimo jiné i spoustu těch tradičních nástrojů, které cinkaly, břinkaly a vůbec zněly v té předchozí skladbě. Jaké národní parky jsou na severu Thajska a doporučil by se tam podívat, tam, že je spousta etnických menšin, kromě Thajců a docela se času o té oblasti mluví?
Je to tam, ta oblast severní od města Chiang Mai je dost navštěvovaná, takový na tom klasickém okruhu a je tam celá řada menších národních parků, kde, jak jsi říkal, žijou různá etnika a místní cestovní kanceláře tam pořádají všelijaké výlety pěší, na slonech, na kolech nebo na lodích, na raftech a je to určitě zajímavé. No, možná, abychom si udělali představu, není to úplná nějaká divočina, nějaké, samozřejmě jezdí se tam takto už 15 let nebo možná víc intenzivně a Thajsko je opravdu velice navštěvované individuálními i organizovanými turisty, takže řada těch etnických vesnic se změnila dneska spíše v takovou řadu stánků se suvenýry a není to opravdu nějak zvlášť autentické nebo odlehlé, takže možná kdo hledá něco takového ještě původnějšího, tak by měl zvážit třeba Laos nebo severní Vietnam k návštěvě, kde těch etnických skupin žije stejně tolik, nebo možná ještě více. A nebo i se trošku popřemýšlet a pohledat v tom Thajsku v nějakých jiných oblastech, těch národních parků je tam opravdu hodně, celá vlastně ta hranice s Barmou víceméně je jeden národní park vedle druhého a řada z nich je absolutně nenavštěvovaných a stojí za návštěvu a všude v těch parcích většinou žijí nějaké ty horské kmeny.
Severní Laos, severní Thajsko a další oblasti právě, kde žijí Karenové a spousta dalších etnických skupin, jsme rozebírali před časem v odpolední session na Radio Wave a to u příležitosti čerstvého uvedení filmu Zajatci bílého boha, který ostatně nedávno právě za svou dokumentaristickou hodnotu Tomáše Ryšky, což je autor, dostal ocenění. Ostatně spousta dalších věcí se seběhla ohledně hostů Kasablanky s poslední doby, například byla dostavěna škola na Nepálsko, nebo spíš tibetsko-indických hranicích, která dlouhou dobu vznikala, o které jsme tady taky mluvili. Proběhlo před časem i další kolo expedičního fondu, což je samozřejmě jedna z aktivit Davida Gladiše. A vracíme se zase k Thajsku po téhle malé odbočce a rád bych se zeptal i na řeku Kwai, která je známá nejenom díky mostu přes řeku Kwai a stejnojmenému filmu, ale i se objevuje velmi často v nabídkách různých cestovních kanceláří a když si zadáte Kwai do nějakého vyhledávače, tak vám dost často vypadnou nějaké výsledky nabízející třeba pětidenní trek okolo řeky Kwai. Stojí to za to?
To stojí určitě za to, je to právě jedna z těch oblastí, ne na severu, ale spíš na západě od Bangkoku, která až tak moc navštěvovaná není, nebo dá se tam určitě najít, dají se tam najít jakoby i odlehlá místa, jsou tam národní parky, řeky, vodopády, jeskyně, i jaksi ta místa, kde se stavěla železnice do Barmy za druhé světové války, o které byl natočen ten známý film Most přes řeku Kwai. Takže to je určitě oblast, která taky stojí za návštěvu.
A ty jsi vyzkoušel v Thajsku i nějaké vodácké sporty. Jak to tam probíhá?
Tak tam to vodáctví je takové to klasické, jak to máme představu o tom u nás, to je tam úplně v plenkách, prakticky se o těch řekách nedozvíte nikde nic, jak ta řeka probíhá, jestli je možné jí splout a tak dál. Jen na několika místech se tam podnikají jako organizované raftové splouvání takových jednodušších řek, ale když se chcete vydat víc do hor nebo těch národních parků, tak se o tom nedozvíte vůbec nic, takže o toto pro mě bylo zajímavější. Jsem si tam přivezl baraku na fukovací loď a s tou jsem se tam pokusil asi na 5 místech nějakou řeku splout, bylo to docela dobrodružné. Někdy to šlo, někdy to nešlo, hlavní překážka je tam počasí, kdy buď to prší hrozně moc, takže ta řeka je rozvodněná, anebo je sucho, takže člověk drhne o dno. A pak jsou tam samozřejmě celá řada dalších překážek, jako sloni koupající se v řece, na které můžete teoreticky narazit a tygří stopy na břehu řeky, které jsme tam viděli několikrát a v období dešťů doslova tisíce pijavic, které vám lezou po nohách prostě z hůru po celém těle a skáčou na vás ze stromu a tak dále, takže absolvovat tam nějaký takový sjezd těch národních parcích může být docela zábava.
Ty pijavice fakt skáčou?
Jsou víc druhů těch pijavic, některé z nich žijí na stromech nebo na křoví, na bambusu a skáčou vlastně, nebo spouštějí se na tu svou kořist z hora.
A ty jsi díky těm 14 měsícům zažil celý roční cyklus v Thajsku, všechny typy počasí, všechny typy ročních dob, období dešťů, suché období. Kdy vlastně které v Thajsku přichází a které je vhodné pro jaké typy cestování?
V principu je tam pořád hezky, takže pro návštěvu je to dobré prakticky vždycky. To počasí tam má 3 takové období. Někdy od prosince do února je jakoby chladněji, to znamená, je tam asi tak, jako u nás v létě, bych řekl plus minus a neprší. Pak ten březen, duben a květen je teplo, čím víc na sever, tím tepleji. Vůbec neprší, nebo jsou občas nějaké bouřky a je horko, ale není to úplně vražedné, dá se to přežít, zvlášť u moře samozřejmě. A pak, řekněme, od července do října, do listopadu je počasí nebo období dešťů, které zase se to různí. To Thajsko je velké, jak se o tom mluvil. V každé části Thajska je to trochu jinak a ani to období dešťů není určitě na závadu a pokud někdo se rozhodne tam i v tu dobu, tak může zažít jako velmi příjemný pobyt.
Casablanca.
Na rádiu Wave.
Jak vypadá třeba takový přechod na hranicích Thajska s těmi ostatními zeměmi, to znamená s Barmou, s Kambodžou a s Laosem?
Tak s Barmou, do Barmy vlastně po zemi se dostat nejde, tam je možné jenom letět, respektive na asi 2 nebo 3 místech z thajsko-barmské hranice vás dostanete povolení na 1 den překročit tu hranici, navštívit to nejbližší barmské místo, pak se zase musíte vrátit zpátky. Takže tam to pro cestovatele není nějak zvlášť jakoby zajímavé. V hranice s Laosem to je celou dobu skoro Mekong, takže tam jsou 2 nebo 3 moderní mosty, kudy vedou hlavní trasy z Thajska do Laosu a je tam plánovaná vlastně hlavní trasa až do Číny, samozřejmě z obchodních účelů, tak aby propojila tu východní Asii s Čínou. To jsou moderní přechody. S Kambodžou 2 nebo 3 přechody, se nepletu, jsou to už takové menší cesty, hlavně z té kambodžské strany je to chudší samozřejmě, ale jsou to zase velmi rušné přechody pro obchod, pro ten místní jakoby přeshraniční obchod. No a pak samozřejmě hranice z Malajzí na jihu, to jsou vlastně de facto dálnice nebo velké přechody, moderní, rychlé, kde všechno rychle probíhá.
Vždycky mi připadalo zajímavé, jak hraniční přechody vypadají, protože je to trošku taková prezentace té země, tam se začíná, ale většinou tam nezačíná ta úplně nejmovitější klientela, která přece jenom létá, a u spousty místa opravdu byl takový charakterizační bod.
No, tady je vidět i na těch přechodech, když tam člověk cestuje, že ta východní Asie je přece jenom otevřený kus světa, kde ti lidé se nebrání nějakým vnějším vlivům, kde přece jenom je nějaká svoboda pohybu, svoboda podnikání, a kde je vidět, že se ty země všechny vyvíjí poměrně rychle kupředu. A v srovnání například s Afrikou, kde jsem byl teď v létě, tak je to nebetyčný rozdíl, kde každá ta hranice v západní Africe pořád představuje velký problém, spoustu různých úplatků, víz, razítek, komplikací, zdržení, čekání a všelijakých obstrukcí, které nejenom, že brání těm turistům, jak se přemysťovat z jedné země do druhé, ale brání samotným těm Afričanům nějak obchodovat mezi sebou, navštěvovat se, rozvíjet se a podobně. To v té jihovýchodní Asii vůbec není. Tam je vidět, že tyhle ty věci oni už dávno překonali a nezatěžují se tím.
A ty si teď to uvedl do kontextu s nedávnou africkou cestou. Když se člověk podívá do tvého cestovatelského profilu na Hedvábné stezce, tak tam stojí, že cesta nebo trek, kterého si nejvíc vážíš ze svých všech cestovatelských zkušeností, což je nějakých 80 navštívených zemí nebo kolik, je afgánský trek. O co tam šlo a čím byl pro tebe nejcennější?
No, nejcennější... Nebyl to úplně kompletně trek, spíš šlo o to, že před nějakými 2 nebo 3 lety jsem v rámci nějaké cesty napříč Asií projel Afghánistán ze západu na východ takovou tou prostřední cestou přes hory, kudy se vlastně vůbec nejezdí, a bylo to samozřejmě strašně zajímavé, co člověk dostane úplně do jiného světa a století. A bylo to i potenciálně nebezpečné, a i když nakonec na místě mi žádné nějaké problémy nepotkaly, ale asi to, že jsem se vůbec tam vypravil nebo odvážil vypravit, tak a to, jak to bylo zajímavé, jak to bylo vlastně prostě jakýchkoliv vnějších vlivů, tak tím to pro mě bylo jedna z nejzajímavějších cest, kterou jsem podnikl.
A ceníš si rizika při cestování? Je to něco, co zhodnocuje celou akci?
Ani ne, já si cením těch konkrétních věcí, které tam vidím, takže pro mě je stejně zajímavý Bangkok, kde žádné riziko na vás nečeká, jako já nevím, Bamianu prostřed Afghánistánu, kde to asi trochu nebezpečné je, nebo dostat se tam je nebezpečné, ale jde mi vždycky o to, co zajímavého k vidění a k zažití tam je, a jestli to představuje nějaké riziko nebo ne, to už je zase druhotná věc.
Hostem dnešní cestovatelské outdoorové Casablanky byl David Gladiš. Díky za návštěvu tady ve studiu.
Díky taky.
Ať se daří nejenom v té plánované střední Americe. Pokud vám dnešní Casablanka ladila i co do lehce podivné hudební skladby, nebo se vám minimálně líbil ten tradiční track, tak připomínám podvečerní pořad World Music Box Petra Koláčka. Za malou chvíli po zprávách uslyšíte reprízu Factory Radio Wave. A já se loučím. Mějte se krásně a příští Casablance, příští týden budeme mluvit o Maroku, o Casablance samotné a o jedné docela zvláštní moto jízdě Praha-Maroko. Doufám, že si Casablanku zase naladíte a užívejte neděle. Ahoj.